Dobrý den. Na dlouhé cestě 19. stoletím potkáváme za pouhý jeden kalendářní rok nesrovnatelně více lidiček, lidí, ba i osobností, než jsme jich měli tu čest míjet za celá desetiletí, možná i za jedno století. I když, abychom pravdu děli, ne všechny postavy, kolem nichž procházíme, jsou jednoznačně příkladné. V tom případě, když si jimi nejsme tak zcela jisti, říkáme jim kontroverzní, tím pádem mohou být takové nebo makové, že? Patří k nim i syn soukeníka, Johan neboli Jan, příjmením Líbik. Dnešní schůzkou s titulkem
Textilní baron
se vás chystají provázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Ze dvou různých vzdáleností nás sledují režisér Jaromír Ostrý a inspirátor tohoto seriálu, autor knihy Toulky českou minulostí, Petr Hora Hořejš.
Jeho předkové se přistěhovali na sever Čech na počátku 18. století ze Slezska. Město Broumov tehdy bylo kvetoucím textilním střediskem. Adam Líbik byl soukenickým mistrem a chtěl, aby se jedno z jeho dětí věnovalo duchovní dráze. Měl to být právě Jan, který přišel v Broumově na svět 7. června roku 1802. Jenže všechno dopadlo jinak, protože živitel rodiny zemřel na tuberkulózu. To bylo Janovi teprve 12 let. Musel se rozloučit se studii a pomáhal matce živit početnou rodinu.
Do děje i do Janova života nás uvedl autor knihy Tvůrci českého zázraku Miroslav Hlaváč.
Janovi nezbylo, než zůstat u plátenictví.
Když se vyučil a v 16 letech složil tovarišskou zkoušku, nastoupil do soukenické dílny.
U mistra Laubnera se naučil hlavní zásadě, podle níž se později řídil.
Zboží musí chodit za zákazníkem, ne naopak.
Po krátké době toto zaměstnání však opustil.
Začal se živit hauzírováním jako podomní obchodník.
Nabízel břitvy, nůžky, rukavice, čepice, šle, dýmky, galanterní doplňky a další věci.
Zájem zákazníků byl značný.
Takže si už ve svých 20 letech mohl otevřít obchod na Libereckém náměstí.
Načež vyrazil na zkušenou do světa.
Což znamenalo?
Prošel Rychnovem nad Kněžnou, Jihlavou, Cvikovem, Vídní, Lincem a přes Brno a Prahu se dostal až do Liberce.
Do Broumova se nevrátil.
Byla to tam chudá existence.
Raději zůstal s bratrem Františkem v Liberci, který se stal po zbytek jeho života druhým domovem.
Založil tu na náměstí obchod se střižním zbožím a módními ozdobami.
Oba kluci Líbigové
a také jejich sestra Pavlína,
tedy všichni tito sourozenci, byli velice podnikaví. Jan ještě o něco podnikavější.
V jakém oboru? V textilu?
Jezdil po trzích, obstarával zboží a sem tam něco pašoval přes slezsko-českou hranici.
Když sourozenci naschromáždili dostatečné finanční prostředky, zřídili si sklad a svou podnikatelskou činnost rozšířili o překupnictví textilního zboží.
Což znamená, že plátno od tkalců vykupovali.
Jenomže Janovi, který byl
o něco podnikavější než bratr František, jak jsme už slyšeli.
Janovi záhy došlo, že ještě lepší by bylo zboží pro obchod ve vlastní režii vyrábět.
Ne však nějaké lecjaké, originální.
Proto absolvoval vzdělávací cestu po západní Evropě, do Anglie a Francie.
Ona byla možná nejenom vzdělávací, ale tak trochu i průmyslově špionážní.
V krátké době jednoho roku tam zvládl nejenom oba jazyky, ale zmocnil se i tajemství výroby speciálních šatovek, Tibetu, saténu a merina.
Když se vrátil domů, založili Líbigové přádelnu z 12 stavy a začal se šatovkami podnikat.
V Firma rychle rostla.
O čem svědčí, že zakoupila v Josefově dole továrnu, do níž byly instalovány moderní stroje, většinou dovezené z Anglie.
Začali podnikat ve velkém. Když uplynula 3 léta, zaměstnávali tam už 300 dělníků.
V této době se sestra Pavlína provdala a bratři se rozešli. Údajně pro zdravotní potíže, kterými trpěl František Líbik. Ale mnohem pravděpodobnější je, že se mu nelíbil dravý podnikatelský duch a praxe jeho bratra. Jan Líbik se totiž s konkurencí nemazlil. Přetahoval zkušené odborníky a dělníky, prováděl průmyslovou špionáž. V té grinderské době sázeli někteří podnikatelé na nedodržování smluv, zneužívání obchodních informací a bankovní machinace. Jan Líbik se těchto metod rozhodně nestranil. Dokonce byl obviněn z podloudnictví při obchodu s bavlnou. Toto nařčení však úspěšně ustál. Všechny důkazy se záhadně ztratily při železniční přepravě.
Ano, na tuto a podobnou praxi jsme pak navázali a tvořivě ji ještě rozvinuli a obohatili o nové prvky koncem následujícího století.
S novým sortimentem slavil Jan Líbik obrovský úspěch. Brzy začal vyvážet téměř do celé monarchie.
Ve 40. letech 19. století se stal největším podnikatelem v textilním průmyslu v Čechách.
Jen v předcházejícím desetiletí pracovalo v jeho provozech na 200 moderních stavů. Pak koupil první a po něm i další parní stroj.
Topil v něm hnědým uhlím a rašelinou, později černým uhlím.
V polovině 19. století zaměstnával už 7 až 8 tisíc dělníků a mnohonásobek domáckých tkalců.
V jeho provozech pracovalo 800 mechanických stavů.
Měl velkosklad v Medlingu u Vídně a agentury v Hamburku, Paříži, ale i v Mexiku, Rio de Janeiro, Buenos Aires.
Jeho továrna vyráběla ročně 50 tisíc kusů, neboli štuků, čili balíků vlněných látek.
Když byl roku 1859 zahájen do Liberce železniční provoz, znamenalo to pro dosud provinciální město vstup do moderní historie.
Líbik položil základy rozkvětu města a celé oblasti.
Liberec se stal politickým centrem českých Němců.
Později, v období první republiky, v něm pracovalo několik cizích konzulátů.
Podnikatelské aktivity rodiny Líbigů se však neomezovaly jen na textil.
Pan továrník dal postavit mezi Svárovem a Haraticemi parní mlýn, na který navazovalo pekařství, hostinec a sklad mouky. Tím zajistil pro své zaměstnance levný a kvalitní chléb a pečivo, které dodával do vybraných prodejen.
Koupil břidlicové a vápencové lomy u Železného Brodu, ve kterých vybudoval 3 vápenné pece.
Získal měděnou huť v Rokytnici nad Jizerou.
Byl také majitelem statků ve Smiřicích a Dašicích, kde budoval pivovary, cukrovary a v jejich okolí restaurace.
Vzhledem k tomu, že jako jeden z hlavních investorů Liberecké železnice věděl o plánech na vedení trati právě těmito místy, byla koupě statků velmi výnosným krokem.
Firma Líbik přitom čile podnikala také ve Vídni. Tam jí patřilo několik domů, závod na barvení látek a dokonce i vlastní banka.
Postavení firmy bylo tak silné, že v roce 1866...
Tehdy válčilo, jak si dozajista pamatujeme, Rakousko s Pruskem u Hradce Králové.
Tedy v tom roce 660., kdy mnoho továren v Čechách ohlašovalo úpadek a zejména na Liberecku byla likvidována jedna textilní továrna za druhou, Líbigové nejenže práci nezastavili, ale ještě svoje podniky rozšiřují.
Kromě textilu začal Líbik podnikat také v hornictví. Vlastnil lomy, měděné doly a sklárnu v rumunském Varadíně.
Byl to tvrdý, cílevědomý a často bezohledný podnikatel. Dlužno však mu přiznat, že vůči svým zaměstnancům zachovával sociální cítění. V dobách, kdy prakticky neexistovala žádná státní sociální politika, kdy se pracovalo nejprve 13, pak 14, 15 hodin denně a dětská práce se považovala za samozřejmou, kdy se každý zaměstnanec sám staral o své stravování a neexistovaly podnikové kantýny a podobná zařízení, rozdával Líbik svým zaměstnancům poukázky pro vybrané prodejny na nákup základních potravin za zlevněné ceny. Alkohol se za ně ovšem kupovat nesměl. Založil podnikové pojištění pro případ nemoci a úrazu. Stavěl dělnické kolonie, školky pro děti svých dělnic, financoval stavby škol. Zasloužil se o to, že byla postavena nemocnice v Liberci. Zřídil řadu sociálních ústavů, ku příkladu v Kartouzích, kde trávili podzim života staré textilácké dělnice.
V Rakousku patřil k uznávaným osobnostem.
Zúčastnil se frankfurtského sněmu v roce 1848.
V 60. letech se stal poslancem Říšského i Českého zemského sněmu.
Byl prezidentem obchodní komory v Čechách.
Císař pán mu udělil svůj řád, tedy France Josefa, vzápětí i řád železné koruny třetího řádu.
A zároveň byl povýšen do rytířského stavu.
O rok později už zdobil jeho mužnou hruď řád železné koruny druhého řádu.
Nikterak přitom nevadilo, že Jan Líbik byl kdysi stíhán za podloudnictví s bavlnou.
Možná se to bralo jako zásluha, poněvadž už v následujícím roce dostává Líbik baronství.
Do zbrusu nového erbu si dal pan novopečený baron heslo
per laborem ad honorem, tedy prací ke slávě. I dnes použitelný slogan, i když... Jak pro koho, že?
Zkrátka zdálo se, že nad panstvím tohoto severočeského velkopodnikatele nemůže, podobně jako nad jedním impériem, slunce zapadnout.
Leč zapadlo.
Ten den, který rázem na mnoho desítek let změnil doposud kladná znamínka u jména Jan Líbik, naveskrze záporná.
I když, jak se ukázalo, poněkud nespravedlivě.
Ten den nese datum posledního března roku 1870.
Svárovskou stávku vyvolal ředitel Líbigova závodu ve Svárově a v Hraticích Václav Palme.
A říká v knize Tvůrci českého zázraku její autor Miroslav Hlaváč.
Ten se pokusil 15. ledna 1870 své špatné hospodaření a podvody vyřešit 10% snížením mezd zaměstnanců.
Jeden zajímavý detail. Václav Palme byl před léty o ním železničním úředníkem, který zašantročil úřední spisy dokazující Líbigovo podezřelé jednání při obchodech s bavlnou.
Byl tenkrát propuštěn ze státních služeb pro nedbalost, leč Líbik se o něj postaral.
Strach z odhalení hříchů z mládí, které by Líbiga zcela jistě ve společnosti zdiskreditovaly, ten strach ho vyděsil k smrti.
Nepochybně mu obavy, že by při vyšetřování mohl Palme promluvit, zkrátili život.
Stalo se to 2 roky před svárovskými událostmi ve Smiřicích.
Jen... Poznámka na okraj, celé smiřické panství, které bylo značně zadlužené, koupil Líbik i se zámkem ve veřejné dražbě za 2 600 000 zlatých.
23. ledna 1868. opolednách seděl pan továrník Jan Líbik u stolu a obědval. V té chvíli mu přinesl listonoš psaní s neočekávanou zprávou. Obchod jeho zetě v Paříži zaznamenal úpadek. Bankrot. V tom okamžení jej ranila mrtvice na pravé straně celého těla. Ano, také i na jazyku. Povolán vyhlášený doktor profesor Jackson, který jej odvezl do Vídně. Gruntovní pán pak dále bydlel ve 2. poschodí Smiřického zámku. Aby však ve svém ochrnutí na čerstvém vzduchu v parku osvěžit se mohl, povolal z Liberce svého stavitele Sačkera, který během 14 dní pohodlné spouštědlo aneb výtah do parku zřídil.
Když vedení závodu dalo vyhlásit snížení mest, odpovědělo 1200 svárovských dělníků stávkou.
Stávkující vyslali k řediteli Palmemu delegaci.
Jenže Palme na nějaká vyjednávání neslyšel a uvedl do pohybu státní mašinérii.
V telegramu do Jablonce okresnímu hejtmanovi žádal okamžité posily četnictva a vojenskou asistenci.
Ano, píše se v něm doslovně.
K ochraně majetku a osobní bezpečnosti.
Okresní hejtman v Jablonci telegrafuje zase dál, především na vojenské pevnostní velitelství do Josefova, odkud žádá o okamžité vyslání 200 vojska. Pak informuje místodržitelství o svárovských událostech.
Místodržitelství odpovídá obratem. Nabízí 20 až 30 četníků z Prahy, kteří mají s potlačením stávky vypomoci. Dále okresní hejtman žádá telegraficky o četnickou posilu do Semil a sám posílá všechny momentálně volné četníky z Jablonce do Svárova.
180 mužů, tedy 200 pěšího pluku, přibylo 31. března před 2:00 raní do Svárova. Byli ubytováni v objektech svárovské továrny a na účet vedení závodu hoštěni.
Posledního březnového dne roku 1870 se během odpoledne před svárovskou továrnou shromáždilo na 2000 dělníků, kteří žádali, aby byly přijaty jejich požadavky. Demonstrace to byla poklidná, přesto ji začalo vojsko a četnictvo rozhánět. Tehdy došlo k prvním srážkám dělníků s ozbrojenou mocí. Vojsko postupovalo proti stávkujícím s nasazenými bajonety. První dělníci jsou zraněni, dochází k prvnímu zatýkání.
Generální vojenské velitelství v Praze odvelelo do Svárova další 400 vojska. Asi 360 mužů. Místodržitelství posílá 22 četníky z Prahy.
Mezitím se vedení firmy rozhodlo uzavřít továrnu nejméně na 10 dní, propustit všechny dělníky. Termín znovu otevření továrny a mzdové požadavky, to vše bylo podmíněno rozhodnutím domu Líbigů.
Po tak mnohých výtržnostech jsme ještě vůči dělníkům schovývaví. Je nutné příkladné potrestání. Dělníci nouzí musí být k rozumu přivedeni.
Když se to stávkující dozvěděli, celá masa se odebrala ihned do Tanvaldu a Smržovky, aby informovala dělníky v tamnějších továrnách.
V Tanvaldě zastavilo práci na 1000 dělníků Majerovy textilky.
Také pracující v Pripšově přádelně bavlny v počtu 400 zastavili práci.
Jenomže ono se nikoli pouze stávkovalo. Ono se začalo pochodovat.
Do centra událostí se vydali víc než 3000 dělníků. Když se domáhali toho, aby jejich zástupci byli vpuštěni do továrny a tam mohli vyjednávat s vedením závodu, byla přenechána iniciativa vojenskému veliteli. A hejtman Wolter dal s vojáckou řízností příkaz k čištění terénu.
Kteréžto čištění spočívalo v tom, že vojáci spolu s četnictvem postupovali s nasazenými bodáky proti stávkujícím.
Už při prvním útoku byl jeden dělník, František Bartl z Popelnice, pracující svárovské továrny, probodnut četnickým bajonetem. Zůstal na místě mrtev.
Poněvadž se podle názoru vojenského velitele nedávali dělníci dosti rychle na ústup a dokonce se prý proti vojsku bránili tím, že házeli kameny a hole, byl dán rozkaz ke střelbě.
Později se někteří úřední činitelé snažili svalit vinu na prosté vojáky.
Bylo však soudně zjištěno, že rozkaz ke střelbě byl dán ústy jednoho z velících důstojníků, nadporučíka Karla Trinkera.
Názorně o tom svědčí výpověď jednoho vojáka asistenčního oddílu, který napsal.
Lid dal se na útěk. Hned na to byli jsme komandováni, abychom do lidu stříleli. A to byl ten největší nesmysl, neboť oni proti nám nic neměli a jenom křičeli nazdar, ať žijou čeští vojnové. Ale jak se chudáci v nás zklamali, když museli jsme do nich bodat bajonety a střílet doopravdy. To bylo potom pláče a násků a proklínání. Něco hrozného, až mě vlasy hrůzou vstávaly.
Bez výstrahy bylo vypáleno několik desítek ran přímo do stávkujících, kteří v té době už byli na ústupu.
Kromě mnoha raněných, z nichž nejméně 10 bylo zraněno těžce, byl na místě zabit další dělník, Josef Linhardt ze Smržovky.
Mimo to byl zastřelen 9letý chlapec, který vůbec mezi dělníky nebyl. Střela, která prolétla oknem, ho zasáhla v domě jeho rodičů.
Zranění podlehla druhého dne 16letá tovární dělnice Pavlína Linková a zanedlouho na zranění zemřeli Jáchym Fischer z Dolního Hamru, Josef Pavlata z Horních Hamrů a František Duňka z Držkova.
Tomuto krveprolití se nepodařilo zlomit odpor a pobouření dělníků.
Pozoruhodný je v této souvislosti postoj žen při srážce s ozbrojenou mocí. Okresní hejtman Šustr napsal v hlášení pražskému místodržitelství.
Ještě po střelbě stavěly se zejména ženy vojákům s velkým rozhořčením a nadávkami na odpor.
Rozhořčení však dostoupilo vrcholu, když nakonec, poté co dělníci byli rozptýleni, zůstali ranění ležet bez pomoci a ostatním dělníkům bylo přímo zakázáno, aby jim pomohli.
Zastřelení byli uloženi do dvou narychlo zbytých beden a v těch odvezeni do Držkova, kde byla většina obětí pohřbena.
V příštích dnech už k žádnému krveprolití nedochází.
Mezitím do Svárova dorazil celý prapor vojska z Josefova pod vedením majora Cibulky. Celkem tedy na 500 mužů vojska a četnictva je povoláno
k ochraně majetku a osobní bezpečnosti
ředitele Václava Palmeho, potažmo barona Líbiga.
Ani to však nestačí a ještě 1. dubna telegrafuje okresní hejtman Šustr se souhlasem velitele vojska žádost o přidělení jedné čety jezdectva.
Aby byla zajištěna služba zpravodajská a strážní.
Brány Líbigovy továrny zůstávají uzavřeny. Státní moc se obávala, že
dělníci, demoralizovaní hladem a nouzí, budou vedeni k výtržnostem a krádežím. Nebo přinejmenším se vytvoří nadměrné žebrácké tlupy jako pravá zemská pohroma.
Teprve 7. dubna může okresní hejtman s ulehčením hlásit místodržitelství.
Dnes se společným úsilím obou okresních hejtmanů, vojenského velitele i majitelů okolních továren, podařilo přimět barona Líbiga, aby se zavázal otevřít Svárovskou a Haretickou továrnu, a to příští pondělí, to jest 11. dubna, všem dělníkům, kteří o to požádají, zcela přesně za týž podmínek, které si dělníci sami smluvili.
Baron Jan Líbig zemřel na svém zámku ve Smiřicích za 4,5 měsíce po svárovské stávce ve věku 68 let. Jeho potomci firmu úspěšně rozvíjeli. Na počátku 20. století založili v Liberci automobilku, vlastnili podíly nejenom v českých a německých firmách na našem území, ale i v zahraničí. V meziválečném období byl vnuk Jana Líbiga, Theodor, místopředsedou Československého svazu průmyslníků. Po druhé světové válce byl podnik znárodněn, pod značkou Textilana Liberec vydržel až do roku 2005, kdy továrna definitivně zmizela z mapy Liberce.